Tak dobrý deň. Sme veľmi radi, že môžeme byť zase raz u vás. Naposledy tu bola Zuzka s Tadeášom, ale Tadeáš bol ešte v bruchu. Teraz už má rok. Ten čas beží veľmi rýchlo. Ani si ho nestíham všímať častokrát. A stále, keď tu prídem, tak sa veľmi teším z chvál. Veľmi rád u vás spievam a počúvam hudbu. Je to veľké privilegium, čo tu máte. Hudobníkov, akých máte. A verím, že aj dnes budeme môcť počuť Božie slovo a budeme znova upevnení v našej viere. To je moja modlitba, to je moja túžba, aby sme znova raz počuli o Božej láske. Tak ako deti spievali tú krásnu pieseň, že Boh nás miluje bez ohľadu na to, aký sme. Tak to je jedna veľká pravda, o ktorej potrebujeme byť znova a znova presvedčení. Lebo všetko okolo nás a ten zlý, aj my sami si hovoríme, Boh nás nemôže milovať. Ale On nás miluje a dokázal to Ježišovi. A o tom budeme hovoriť aj dnes. A preto prosím, otvorte si Evanjelium Jana, 13. kapitolu. Budem čítať z Evanjelia Jana, 13. kapitoly, prvých 30 veršov. Čítam z ekumenického prekladu. Bolo pred sviatkami Veľkej noci, pretože Ježiš vedel, že prišla jeho hodina, aby odišiel z tohto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, ktorí boli na svete, preukázal im dokonalú lásku. Pri večeri, keď diabol už vložil do srdca Judáša, syna Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí toho, že otec mu dal všetko do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od večere, odložil si vrchný odev, vzal si zásteru a opásal sa. Potom nalial do umývadla vodu a začal umývať učeníkom nohy a utierať ich zásterou, ktorou bol opásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. Ten mu povedal, Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal, čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale neskôr pochopíš. Peter mu povedal, nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježiš mu odpovedal, ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. Šimon Peter mu povedal, Pane, teda nie len nohy, ale aj ruky a hlavu. Ježiš mu odpovedal, ten, kto sa okúpal, nepotrebuje sa už umývať, iba ak nohy. Inak je celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. Vedel totiž, kto ho zradí. Preto povedal, nie všetci ste čistí. Keď im umyl nohy a obliekol si vrchný plášť, znova sa posadil k stolu a povedal im, uvedomujete si, čo som vám urobil? Vy ma nazývate učiteľa pán a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som vám teda ja, pán a učiteľ, umýl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. Amen, amen, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Ak to viete, ste blahoslavení, keď tak aj konáte. Nehovorím to o vás, všetkých. Ja viem, ktorých som si vyvolil. Ale aby sa naplnilo písmo, ten, čo je môj chlieb, zdvihol proti mne petu. Hovorím vám to už teraz. Skôr ako sa to stane, že ja som. Amen, amen, hovorím vám, kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, kto ma poslal. Keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu a vyhlásil. Amen, amen, hovorím vám, jeden z vás ma zradí. Učeníci sa pozreli v rozpaku jeden na druhého. O kom to hovorí? Jeden z jeho učeníkov, ktorého Ježiš miloval, bol za stolom po Ježišovom boku. Jemu dal Šimon Peter znamenie, aby sa opýtal, o kom to hovorí. On sa naklonil k Ježišovej hrudi a opýtal sa ho, Pane, kto je to? Ježiš odpovedal, ten, komu podám namočenú skivu. Potom namočil skivu, vzal ju a podal Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A potom kúsku chleba vošiel do Judáša Satan. Tu mu Ježiš povedal, čo chceš urobiť, urob čím skôr. Nikto zo stolujúcich však nerozumel, prečo mu to povedal. Pretože Judáš mal pokladničku, niektorí si mysleli, že mu Ježiš povedal nakúp, čo potrebujeme na sviatky. Alebo aby dal niečo chudobný. Judáš vzal kúsok chleba a vyšiel von. Bola noc. Prečo tu ste? Alebo prečo ste tu? Prečo ste sa stali súčasťou cirkvi? Vstúpili do tohto zboru? A prečo ste vlastne dnes tu znova prišli? Prečo ste radšej nezostali doma, alebo nešli niekde na lyžovačku, alebo sa nešli sankovať, alebo neodhrňali dookola sneh okolo domu? Prečo sme tu? Momentálne sme v 13. kapitole Evanjelia Jána. To znamená, že 12 kapitol je už za nami. V tých prvých 12 kapitol sa Ježiš sústreďuje na Židov. Keby sme si čítali prolog, teda úplný začiatok Evanjelia Jána, tak zistíme, že evanjelista Ján hovorí o Ježišovi, že prišiel medzi vlastných a že tí vlastní ho neprijali. A práve o tom je tých prvých 12 kapitol. Keď Ježiš putuje z mesta do mesta, od synagógy k synagóge a káže, ukazuje ľuďom, aké bude nebeské kráľovstvo. Činí zázraky, ukazuje, kto je tu pán nad démonmi, chorobami alebo smrťou. A mnohí z tých Židov v neho aj uveria. Mnohí sa stanú jeho učeníkmi, s jeho nasledovníkmi. Mal nielen tých 12, o ktorých všetci dobre vieme, ale mal aj oveľa viac. V Lukášovi 10 čítame, že ich vyslal po dvoch a že ich bolo 72. Aby išli a vyháňali v Ježišovom mene démonov, liečili chorých a vlastne hovorili všade, kde idú, tým, čo robia, že Božie kráľovstvo prichádza. Čiže presne to, čo Ježiš robil, mali aj oni robiť a ísť v jeho moci. Ale potom v 12. kapitole prichádza zmena. A vidíme, že Židia sa od neho odvrátili. Tie zástupy, ktoré boli svedkami mnohých zázrakov, ktorí aj dokonca v jeho mene konali mnohé zázraky, odišli. Prečo odišli? Čítame v 12. kapitole, že sa báli vylúčenia zo synagógy. A takisto medzi riadkami môžeme čítať aj to, že boli sklamaní. Čakali niečo viac. Čakali, že Ježiš bude naplneným ich snov. Ale keď videli, ako ide do Jeruzalema na osľati, namiesto toho, že by šiel na koni ako nejaký víťaz a robí vlastne všetko iné, než čo od neho ľudia očakávajú, tak tí, čo kričali Hosana, za chvíľu budú kričať ukrižuj. Skoro všetci ho opustili. Zostali len tí verní, tí, ktorých si Ježiš vyvolil. Tí jedenácti. Teda vlastne zatiaľ sú ešte dvanácti, ktorí s ním prežili kadečo za tie 3 roky. 3 roky byť s niekým dennodenne, chodiť s ním, cestovať s ním, to je dobrá doba na spoznanie človeka. Hlavne, keď ste mu v petách dennodenne. Spíte s ním v jednej miestnosti, cestujete s ním, rozprávate sa s ním a postupne zisťujete, kto ten Ježiš vlastne je. Táto chvíľa, ktorá je teraz pred nami, chvíľa poslednej večere, je chvíľa, kde Ježiš je so svojimi najbližšími. A je to posledná večera, nie prvá, mnohokrát spolu jedli. Ježiš veľmi rád jedol s ľuďmi. Ale toto je posledná večera a je to čas určený pre Ježišových najbližších. Zatiaľ, čo tých prvých 12 kapitol zhrňuje celé 3 roky Ježišovej služby, ďalšie 4 kapitoly hovoria o jednom jedinom večeri. Keď sa pozrieme do úvodných veršov, tak čítame, a keď ich čítame, tak musíme uvažovať nad tým, čo si myslia ľudia o Ježišovi. Čo si o ňom mysleli vtedy a čo si myslia o ňom dnes. Mnoho ľudí, by som povedal, že väčšina ľudí, dnes považuje Ježiša za veľmi dobrého človeka. Človeka, od ktorého si máme brať príklad. Človeka, ktorý ukázal správnu morálku, ukázal, ako máme žiť, čo máme robiť. Považujú ho ale za takého nepochopeného učiteľa. Vodcu, ktorého mu sa akosi vymkli veci spod kontroly. Skončil ukrižovaný, nebola to jeho chyba, nechcel to, ale robil to, čo robiť nemal. Asi ako zavraždený novinár Ján Kuciak. Ukazoval na znitú morálku spoločnosti a tá ho popravila. No, keď sa pozrieme bližšie na tento text, tak zistíme, že jedno slovo sa tu opakuje mnohokrát. Neviem, či ste si všimli, pri tom, ako som to čítal, alebo keď ste pozerali do Biblie, tak štyrikrát sa tu opakuje slovo Ježiš vedel. Čítame to v prvom verši. Ježiš vedel, že prišla jeho hodina. V treťom verši Ježiš vo vedomí toho, že mu otec dal všetko do rúk. Či v jedenáctom verši čítame, že vedel, kto ho zradí. Alebo aj potom v 17. verši Ježiš hovorí, ja viem, koho som si vyvolil. Ježiš je tu predstavený ako ten, ktorý má všetko pod svojou kontrolou. Nielen život, dokonca aj smrť. On pozná svojho zradcu, skôr než zradca vie, že ho ide zradiť. Tento text je napísaný očami toho, kto bol Ježišovi najbližšie. Alebo povedzme aj vždy na blízku. Všetky tieto príbehy Ján zažil sám. A Ján chce teraz, aby jeho čitatelia nepochybovali o tom, že Ježiš vie, čo robí. Kto z nás môže povedať, že má pod kontrolou vlastný život? A kto môže povedať, že má pod kontrolou aj smrť? Nikto z nás nedokáže zvládať svoj život. A smrť? To je nemožné. Smrť je opak kontroly, nie? Je to práve tá chvíľa, keď akákoľvek ilúzia kontroly je stratená. Ježiš však áno. On pozná svojho zradcu skôr, než samotný zradca sa ho rozhodne zradiť. Ján bol počas tejto večere najbližšie pri Ježišovi. A preto on sa spýtal otázku, na ktorú nikto nepoznal odpoveď. Kto ho zradí? Ježiš to vedel. Rovnako ako vedel, že prišla jeho hodina a že má odísť späť k otcovi. Ježiš vie, čo robí. Vie, aký je jeho cieľ. Preto kvôli tomu stáva od večere, berie uterák a umýva učeníkom nohy. Asi vám rovnako ako aj mne vlastne utíka šok toho, čo sa tu odohráva. Predstavte si, že by ste išli do reštaurácie a dvere vám otvorí Kiska. K stolu vás usadí Peter Sagan. A jedlo vám prinesie Angela Merkelová. Bolo by to absurdné, nie? To nie sú ľudia, ktorí vám by mali slúžiť. Nečakáme to od nich. Sú to ľudia s veľkým rešpektom. Sú to ľudia, za ktorými mnohí idú, ktorých mnohí počúvajú, o ktorých si berú mnohý príklad. Sú to veľkí, mocní ľudia tejto krajiny a sveta. Ježiš mal možno podobné postavenie. Čítame v kapitolách predtým, že zástup išli za ním, aby počul jeho slova. Učil v synagógach, učil učiteľov zákona. A to ešte nie je nič. Ježiš, ktorého meno je Immanuel, Boh s nami, to slovo, ktoré sa stalo telom, ten, ktorý bol na počiatku sveta a z ktorého všetko bolo stvorené. On, Boží syn, ten, ktorého poslúchajú vietor a búrky, ten, ktorý vie zmeniť večeru pre zopár ľudí na nasytenie tisícov. On vstáva od večere, aby umyl učeníkom nohy. Prečo? Prečo umývať nohy? Ježiš prišiel, aby očistil. Mnohí tu hneď idú do verša 15., kde čítame, dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. Ale tým však preskočíme kľúčový čas rozhovoru s Petrom. A takisto ešte jeden faktor, a to je čas. Čiže prečo ide umývať nohy? Kedy umýva nohy Ježiš nohy učeníkom? Je to počas večere a nie pred ňou. Teda nie potom, ako učeníci vstúpili do domu, ale už potom, keď sa najedli alebo jedli. V tedajšom čase bolo zvykom, že sluha umýval nohy od špiny a ľuďom, ktorí vstúpili do domu. Mali sandále, všade bolo prachu dosť a preto nohy v sandáloch cestou nabrali mnoho špiny. Ale Ježiš toto nerobí. On nerobí len jednoduchú službičku svojim priateľom. On to nerobí pred večerou. Robí to počas nej a tak jeho zámer je iný. Je to nejaké podobenstvo, nejaká metafora, je to symbol. A čítame, že je to symbol dokonalej lásky. Ježiš chcel ukázať dokonalú lásku. A chceme pochopiť, čo to znamená, tak musíme najprv porozumieť, čo hovorí Ježiš Petrovi. Pozrime sa znova do veršov 6 až 11. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. Ten mu povedal, páne, ty mi chceš umývať nohy. Ježiš mu odpovedal, čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale neskôr pochopíš. Peter mu povedal, nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježiš mu odpovedal, ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. Šimon Peter mu povedal, páne, teda nie len nohy, ale aj ruky a hlavu. Ježiš mu odpovedal, ten, kto sa okúpal, nepotrebuje sa už umývať, iba ak nohy, inak je celý čistý. Aj vy ste čistí, ale ne všetci. Vedel totiž, kto ho zradí, preto povedal, ne všetci ste čistí. Peter sprvu odmietne, aby mu Ježiš umyl nohy. Peter by najradšej umyl nohy Ježišovi. Možno práve v tej chvíli škrelo, že ho to skôr nenapadlo. Že on mal ísť a umyť Ježišovi nohy. Ba viac, Peter by pre ňo urobil všetko. Aj zomrel, aspoň slovami. Peter tu predstavuje aj nás, ktorí si myslíme, že máme život pod kontrolou. Ktorí si myslíme, že nám pomoc netreba. Maximálne tak dobrú radu. Ale pomoc? To nie, ďakujem. Ja svoj život zvládam. Môžem pomôcť tebe? Ale my vieme, že tu nejde len o špinavé nohy. Tie by umýval Ježiš pred večerou, tu ide o mnoho viac. O to, čo má Peter pochopiť až neskôr. Kedy neskôr? A je tu ešte niečo zvláštnejšie. V 8. verši čítame, ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. Alebo v 10. verši, aj vy ste čistí, ale nie všetci. O čo tu teda ide? Umývanie nôh je symbolom, je príkladom, je ukážkou toho, čo sa Ježiš chystal urobiť na kríži. Na začiatku kapitoly čítame, že prišla jeho hodina. Prišiel čas, aby urobil to, čo má urobiť. To, kvôli čomu prišiel. Celý Ježišov život smeroval ku krížu, kde prišiel, aby vylial svoju krv a zmil hriechy sveta. Doteraz, po 13. kapitolu v Evanjeliu Jána, sa opakuje znova a znova jedna veta. A tá veta znie, ešte neprišla jeho hodina, ešte neprišla jeho hodina, ešte neprišla jeho hodina. Mnohokrát sa ho snažili Židia zabiť a stále nejako unikol a Ján tu k tomu dodá vždy, ešte neprišla jeho hodina. Ale teraz prišla jeho hodina. Ježiša mnohí zavrhli vtedy, keď ešte žil. A mnohí ho zavrhujú dnes s rovnakým presvedčením, že niečo také ako pomoc nepotrebujú. Veď na čo? Sme dobrí ľudia, žijeme dosť dobrý, dosť mravný život. Samozrejme s nejakými chybičkami, sem tam, pošmiknutiami, ale veď to nie je až tak moja chyba, je to skôr chyba tých ľudí okolo mňa, tej spoločnosti. Nie sme dokonali, ale nepotrebujeme záchranu. To je pre tých, čo nemajú život pod kontrolou. Nie pre mňa. Aká faloš. Veď je to samotné srdce hriechu, nie? Človek, ktorý si myslí, že je nezávislý od svojho stvoriteľa. Ktorý si myslí, že nepotrebuje Boha. Ktorý si myslí, že vie, čo je správne. Ktorý je presvedčený, že žije dobre, lebo žije podľa vlastných pravidiel. Podľa vlastnej cesty. Práve tým ľuďom sú určené Ježišove slova. Ak ťa neumiem, nemáš so mnou podiel. Podiel na čom? Podiel na večnom živote s Bohom. Tí, ktorí nemajú podiel s Ježišom vo večnom živote, majú podiel vo večnej smrti. Dostanú to, po čom stále túžili. Konečne budú bez Boha. ale nie je to žiadna výhra. Ak sme tu dnes preto, lebo milujeme Ježiša, lebo si uvedomujeme Božiu svätosť a svoj hriech, tak vedzme, že Boh nás miluje. A to tak, že poslal svojho syna, aby zbil náš hriech. Ak v neho veríš, si čistý. Tvoja vina, tvoj hriech je zmytá. A tak si nový človek. Oveľa viac ako len človek po dobrej sprche. Ten je tiež čistý. Ale to, čo bolo vnútri špinavé, zostane špinavé aj po dobrej sprche. Krst, ktorým sme prešli, keď sme vstúpili do cirkvi, je vlastne symbolom toho, čo sa udialo vo vnútri. Veľké srdce, ktoré bolo očistené a prebudené k životu, aby mohlo milovať svojho pána a stvoriteľa a rovnako svojho blížneho. Pochybuješ niekedy o Božej láske? Ak áno, tak veď, že evangelista Ján, apoštol Pavol, celá Biblia chce, aby si vedel, že Boh ťa miluje. Že Boh ťa miluje viac než ktokoľvek iný. Že on ťa pozná. Aj napriek tomu ťa miluje. Že si ťa vyvolil dávno. Dávno predtým, než bola zem stvorená. Aby si ho mohol poznať. A žiť s ním. Poďme na druhú časť. Druhú rovinu toho, čo znamená Ježišove umývanie nôh. Čítame, že je to príklad toho, čo si majú robiť učeníci navzájom. Ja osobne som sa ešte s tým zbore nestretol, aby si ľudia navzájom umývali nohy. Prečo? Asi všetci vieme, že je to symbol. Vieme, že Ježišove umývanie nôh učeníkom je obrazom zmývania hriechu ním samým. Máme sa teda od hriechov umývať aj my? To môže len Ježiš. Len on môže zmyť raz a navždy náš hriech. To je udalosť, ktorá sa raz stala. Je to história. Ježiš hovorí vo verši 10, že kto je už raz okúpaný, už sa viac nepotrebuje okúpať. Čo potrebuje, je potrebuje umyť nohy. A to si majú robiť učeníci navzájom. Spasenie, záchrana je udalosť. No posvetenie je proces a v ňom si máme pomáhať jeden druhému. Posvetenie, to, tá premena, to stávanie sa viac ako Ježiš, viac na jeho podobu, viac ako on, ten proces sa neodohráva niekde o samote. Za múrmi našich domovov, zavretými za našimi dverami, v našich izbách, v našich rodinách len. Nie, to sa odohráva v spoločenstve. V spoločenstve veriacich. V spoločenstve bratov a sestier. Tých, ktorí sedia po vašom boku. Skutočná láska nie je tá, ktorá len ukazuje na špinavé nohy. To robí seba láska, ktorá musí iného potopiť kvôli pocitu nadradenosti. No skutočná láska berie do ruky uterák a nohy umie. Keď sa máme milovať, tak neukazujme na hriech iných. Ale buďme tí, ktorí pôjdeme za nimi, aby sme im vytiahli tú triesku z oka. To, že mám najprv vybrať brvno z môjho oka, neznamená, že nesmiem za nikým ísť. Kým nie som dokonalý, kým nie som úžasný ako Ježiš. Ale že mám ísť s vedomím si vlastnej potreby pomoci od iných. Láska prekrýva hriechy. Ako taký obväz, ktorý prekrýva rano, aby sa mohla zahojiť. Ako často nám chýba láska, ako často namiesto toho obväzu do rany radšej sypeme soľ. Možno si aj teraz spomenieme na zranenia, ktoré nám iní spôsobili. Na to, ako nám chýbajú poriadni priatelia. Ale tu teraz je kamera otočená na nás. Na mňa a na teba. Ježiš hovorí, ty miluj, ako som ja miloval teba. A milovať môžeme len z jeho lásky, ktorou miloval najprv nás. Ak si tu preto, aby si tu bol so svojimi bratmi a sestrami. Aby ste spolu mohli rásť v posvetení. Pomáhať si na ceste za Kristom, tak si tu správne. A buď tu správne. kvôli ním. Neprestierajme, že sme niekto iný, ako v skutočnosti sme. Že nemáme problém, že sme v pohode. Lebo tak braníme iným, aby hovorili do nášho života. Buďme voči sebe otvorení. Aj keď to mnohokrát bude bolieť, stojí to za to. Možno sa nám zdá, že náš zbor je slabý, že sa v ňom necítime tak úžasne, ako kedysi na začiatku, keď sme doň vstúpili. Mali ste iné očakávania? Moja Zuzka mi hovorila, že keď sa stala členkou zboru v Leviciach, tak sa veľmi tešila na prvú členskú schôdzu. A zároveň to bola pre ňu veľmi taká skúsenosť, ktorá by bola veľmi sklamaná. Zažila hádanie sa na nepodstatných veciach. A žiadnu diskusiu o tom, čo ju trápilo, a to, ako približiť Ježiša ľuďom, ktorí ho ešte nepoznajú. No je to dôvod na odchod zo zboru? Určite nie. Ježiš zomrel za svojich priateľov a dal nám nielen príklad, ale aj silu, aby sme mohli robiť to isté. Ak sa aj my necítime v zbore najlepšie, skúsme sa zamyslieť nad tým, čo môžeme urobiť preto, aby sa iní cítili lepšie. Aby sa iní cítili prijato. Ježiš hovorí vo verši 34-35 a dáva nové prikázanie a nový spôsob misie. Vo verši 34-35 čítame: Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás. Aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Doteraz misia Židov spočívala v tom, že mali byť oddelení. Mali ako oddelený svätý národ ukazovať na Boha, najmä cez zákon. Ten zákon zjavoval Božiu veľkosť, Božiu svätosť, to, že je stvoriteľ a že mu všetko patrí. A že Boh je Boh poriadku. A že každý stvorený človek sa mu má podriadiť alebo má čeliť jeho hnevu. No Ježiš teraz ukázal aj opísal nový spôsob misie. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Ježiš má stále veci pod kontrolou. V 18. verši čítame, že vie, ktorých si vyvolil. Vie, ktorí sú jeho. A v tom je tiež pozbudenie aj taká sloboda pre nás. Pretože nie na nás závisí, či sa niekto obráti alebo nie. Na nás je, aby sme zvestovali evanjelium. Slovom aj skutkom. Dobrú správu o tom, že Ježiš je záchranca a kráľ. To, či niekto uverí alebo neuverí, to nie je ani naša zásluha, ani naša zodpovednosť. Ježiš má to pod kontrolou. On nám dal svojho ducha, aby sme vedeli, čo máme povedať, aj keď možno budeme koktať. A takisto povedal, že bude s nami. Myslíte si, že mu môžeme v tomto veriť? Poslednou časťou je krátky príbeh Judáša. A je to akousi výstrahou. Kto je Judáš? Čo o ňom vieme? Mnoho nie. Vieme o ňom len dve veci. Že Ježiša nazýval nie pánom, ale majstrom a že bol zlodej. Že si trošku ulieval z peňazí, ktoré mal spravovať. Judáš však bol neoddeliteľnou časťou spoločenstva 12. Vyzeral ako ostatný, správal sa ako ostatný, bol jedným z 12 učeníkov, ktorých všetci poznali. Keď Ježiš povie, že jeden z nich ho zaradí, tak všetci sú prekvapení. Nikto netuší, kto by to mohol byť. Nikto sa nepozerá tak bokom alebo jedným očkom na Judáša, že my sme to celý čas vedeli. Nie. Judáš je príkladom toho, že nestačí byť Ježišovi blízko. Výstrahou toho, že nestačí byť časťou spoločenstva. Že nestačí vyzerať ako ostatní, správať sa ako ostatní. Ježiš všetkých umyl, ale ne všetci boli čistí. Ježiš za všetkých zomrel, ale ne všetci vojdu do jeho kráľovstva. Ježiš pozná srdcia ľudí, vedel, kto ho zradí, vedel, že ho Peter zaprie a vedel aj to, že bude robiť pokánie. Ježiš vie aj o tvojom, aj o mojom srdci. Vie o mnoho viac, než ľudia okolo nás. Vo verši 30 čítame, že Judáš odchádza do tmy. Rovnako môžeme do tmy odchádzať aj my dnes. Napriek tomu, že je vlastne práve poludne. Ale nemusíme. Veď Ježiš, keď zomieral na kríži, bolo tiež poludne. A zároveň čítame, že nastala tma na 3 hodiny. Ježiš zobral tmu na seba. Ježiš zobral tmu našich srdc. Tmu celého ľudstva, aby sme my mohli žiť vo svetle s ním. Preto neodmietajme ho. Neberme ho len ako učiteľa, ale ako spasiteľa a pána. Dôvody, prečo sme vstúpili do cirkvi, prečo do nej stále chodíme, dôvody, prečo sme vstúpili do zboru, tie môžu byť zmiešané a rôzne. Ale jedno je však jasné. Dôvod Ježišovho príchodu na zem bol úplne istý. On vedel, čo robil. Vedel, kvôli čomu prišiel. Prišiel, aby nás očistil. Prišiel, aby ukázal, aká je cesta do neba. A to je len cez neho a len s ním. Prišiel, aby nás posvetil. A tá cesta je tiež len vo vzťahu s ním. A vo vzťahu s ľuďmi, ktorých si on vyvolil. V Európskej únii máme veľmi zaujímavú menu a to je euro. Neviem, či si ešte pamätáte na slovenskú menu, na slovenské peniaze, koruny. Už malo, čo? No tými eurami sa platí tam, kde tá mena platí. Čo je menou lásky? O láske veľa hovoríme, ale čo je menou lásky? Ježiš prišiel, aby zomrel za svojich priateľov a tak ukázal, čo je dokonalá láska. Menou lásky je obeta. Ďakujme Ježišovi za jeho obetu. A pýtajme sa, ako sa môžem ja obetovať za mojich priateľov.
Oče, ďakujem, že si nás tak miloval,
že si poslal svojho syna, aby za nás zomrel. Ďakujem, že si nás nemiloval po tom, čo Ježiš zomrel, a keď sme už boli čistí, ale vtedy, keď sme boli špinaví v našich hriechoch, vtedy, keď sme naše životy nezvládali, vtedy, keď sme žili sami pre seba, aj vtedy si nás miloval. Ďakujem, Pane, že Tvoja láska je skutočná, že smieme zažívať. A Pane, prosím, aby ľudia okolo nás ju tiež smeli zažívať cez nás. Pane, uči nás takými nádobami, ktoré sú síce polámané, ale cez ktoré o to viac presvíta Tvoje svetlo. Pane, daj nech Tvoja láska mení naše zbory, mení naše rodiny, mení nás samých. Deň čo deň. Amen.